Rádio Praha, zprávy.
Vedení ČSSD se sešlo kvůli situaci po zrušení říjnových voleb. Na Havlíčko-Brodsku spadlo malé letadlo, dva muži zahynuli. Uherské Hradiště žije k folklorem, začaly slovácké slavnosti vína. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Kandidátní listiny sociální demokracie ČSSD pro zrušené říjnové volby zůstanou v platnosti pro volby příští. Po zasedání ústředního výkonného výboru ČSSD to řekl předseda strany Jiří Paroubek. Předseda ODS Mirek Topolánek už minulou neděli oznámil, že i občanští demokraté si ponechají kandidátky připravené pro říjnový termín voleb. Strany už počítají s novým termínem předčasných voleb, kterým by mohl být 6. a 7. listopad. Parlament kvůli tomu v pátek schválil novely ústavy a volebního zákona. Ústavní novela ukládá prezidentovi rozpustit sněmovnu na její návrh, schválený 3/5 většinou poslanců. Sněmovna by o tom mohla rozhodovat v úterý. Prezident by pak následně mohl vypsat předčasné volby. Dva poslanci však nevylučují podání ústavní stížnosti na čerstvě schválenou změnu ústavy po bývalém členovi ČSSD Miloši Melčákovi, který byl iniciátorem předešlé stížnosti. Je to rovněž i nezařazený poslanec Juraj Raninec, který kandidoval za ODS. U Sobíňova na Havlíčko-Brodsku spadlo dnes ráno malé sportovní letadlo. Zahynuli v něm dva muži, údajně zkušení piloti z Prahy. Stroj po dopadu schořel. Z dosud nezjištěných příčin se letadlo zřítilo a ihned začalo hořet. Podle svědků měl stroj asi technické problémy. Údajně mu vynechával motor. Další upozornili na to, že v době havárie panovala na místě velká mlha. Uherské Hradiště ode dneška žije folklorem, vínem a slováckými gastronomickými pochoutkami. Začal 7. ročník slováckých slavností vína a otevřených památek, jedna z největších akcí, které se v Uherském Hradišti pravidelně konají. Folklorní slavnost letos zasvěcená kráse a rozmanitosti slováckých krojů potrvá do neděle a během víkendu ji navštíví 10 000 lidí. Česká rocková kapela Kabát dnes večer očekává přes 50 000 návštěvníků její hudební show v Praze u Obory Hvězda. Při příležitosti 20-letého působení ve nezměněné sestavě tak chce skupina překonat více než 40 000 návštěvnost srpnového pražského koncertu americké zpěvačky Madony. Čeští kajakáři na mistrovství světa ve vodním slalomu vyhráli závod hlídek. Tým ve složení Vavřinec Hradilek, Ivan Pišvejc a Michal Buchtel nečekaně porazil ve Španělsku i přes penalizaci 2 sekund za dotek branky kompletní světovou špičku. Druzí skončili Britové, třetí byli Španělé. A na závěr zpráv ještě krátce o počasí. Převládá oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, teploty 16 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 12 stupňů. Víkendový magazín Rádia Praha pokračuje publicistickou částí. Po přehledu událostí uplynulého týdne budeme v krajanské rubrice hovořit o dávném působení misionářů z českých zemí v Latinské Americe. V Hukvaldech pak navštívíme nejstarší oboru v republice a chybět nebude ani kalendárium. Ať je vám s námi dobře. Česká republika má za sebou, politicky vzato, více než rušný týden. Jeho nejpodstatnější události nyní shrne Josef Kubečka.
Ústavní soud ve čtvrtek rozhodoval o návrhu poslance Miloše Melčáka zrušit ústavní zákon o zkrácení volebního období poslanecké sněmovny. Jan Kalvoda, advokát navrhovatele, během jednání mimo jiné řekl.
Navrhovaný ústavní zákon není ústavním zákonem, protože ústavu nemění a nedoplňuje. Není součástí českého ústavního pořádku, protože ústavní pořádek není archiv jednorázových a prošlých politických omylů.
Naproti tomu místopředseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek napadený ústavní zákon hájil.
My jsme nehledali ten postup, protože se nám ústava zdá být málo vhodná, ale my jsme hledali jako východisko ze situace, kdy nám bohužel ústava nenabídla nástroje, které by odpovídaly těm obtížným podmínkám, ve kterých se sněmovna a vláda ocitly. Ten zákon, který jsme přijali, je ústavní zákon, který je platný a já za ním prostě stojím jako reprezentant poslanecké sněmovny.
Ústavní soud však byl jiného názoru. Rozsudek přečetl jeho předseda Pavel Rychetský.
Za prvé, ústavní zákon o zkrácení 5. volebního období poslanecké sněmovny se zrušuje dnem 10. září 2009. Za druhé, rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky kontrasignované předsedou vlády pozbývá platnosti současně s ústavním zákonem o zkrácení 5. volebního období poslanecké sněmovny.
Znamená to, že volby vyhlášené na 9. a 10. října se konat nebudou. Politici se předběžně dohodli na listopadovém termínu. Jde o průlomové rozhodnutí ústavního soudu, který poprvé zrušil normu označovanou jako ústavní zákon. Stejnou kompetenci si přiznal i do budoucna. Poslanci ve středu otevřeli cestu k zavedení šrotovného. 101 hlasem se sociálním demokratům s komunisty a s podporou 3 lidovců a 2 nezařazených poslanců podařilo přehlasovat prezidentské veto. Podle ČSSD to bude priorita až nového kabinetu. Místopředseda sociálních demokratů Milan Urban k tomu řekl.
Podle tohoto zákona bude šrotovné zavedeno vyhláškou vládní, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta vyhláška podle mých informací je připravena. Myslím, že čas k tomu, aby bylo šrotovné v České republice zavedeno, nastal.
Podle prezidenta Václava Klause je šrotovné diskriminační a nesystémové. Podle poslance ODS Michaela Doktora se zavedení šrotovného projeví na vyšším deficitu veřejných rozpočtů.
A to minimálně o 6,5 miliardy korun. Vezmu-li v úvahu fakty, že šrotovné navíc vyvolává dluh, který splatíme zhruba až za 20 let, pak nás šrotovné bude stát 5 miliard korun. Považujte za příliš drahý luxus, kterým poslanecká sněmovna potvrdila svou ochotu diskriminovat jiná odvětví průmyslu a jiná odvětví výroby, která jsou postižena stejnou měrou v ekonomické krizi jako automobilismus. Považuji to za zneužití veřejných peněz, peněz daňových poplatníků.
Česko a Lichtenštejnsko položili základní kámen k prohloubení vztahu, když po 70 letech navázali diplomatické styky. Ministři zahraničí obou zemí v Praze podepsali také memorandum o budoucí spolupráci. Vzájemné vztahy dosud komplikovaly nevyřešené spory ohledně rozsáhlého majetku rodu Lichtenštejnů, zabaveného po druhé světové válce na základě tzv. Benešových dekretů. Vadus postup tehdejšího Československa považuje za neoprávněný a jak potvrzuje šéfka lichtenštejnské diplomacie Aurelie Friková, nic se na tom nezmění ani teď.
Není tomu tak, že by se knížecí rodina vzdávala majetkových nároků, respektive navázali jsme diplomatické vztahy, podepsali jsme společné prohlášení a memorandum, které mapuje další strategii pro budoucí spolupráci. Ale pokud jde o majetkové nároky, tak to je otázka právních pozic. Ani toto memorandum, ani prohlášení se jich nijak netýkají.
Česká ekonomika je venku z recese. Potvrdila to čísla statistiků. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí roku stoupl o 0,1% oproti minulému čtvrtletí. Meziročně se ale hospodářství propadlo nejvíc v historii o 5,5%. Růst HDP podle analytika poštovní spořitelny Jana Bureše pozitivně ovlivnil rozjezd exportu a motivační balíčky v okolních zemích.
Domnívám se, že česká ekonomika se již ode dna odráží. Svědčí o tom nejenom mírný nárůst HDP v druhém kvartále, ale především řada předstihových ukazatelů jako průmysl, zahraniční obchod a především výsledky hospodaření našich hlavních obchodních partnerů.
8,5%, tedy skoro 500 000 Čechů, bylo v srpnu bez práce. Informovalo o to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to nejvíc za 3,5 roku. Analytik Jan Vejmělek však varuje, že to nejhorší nás ještě čeká.
Pro zbytek letošního roku se domníváme, že míra nezaměstnanosti půjde nad 9%. Ke konci roku očekáváme míru nezaměstnanosti kolem 9,5%. Trend se zřejmě nezastaví ani v prvním čtvrtletí příštího roku. Celkově my očekáváme, že míra nezaměstnanosti by měla kulminovat těsně nad 10% někdy na přelomu prvního a druhého kvartálu příštího roku.
Kompletním prvním kolem začala ve středu v Česku extraliga ledního hokeje. Po loňských návratech Martina Straky, Davida Výborného a dalších z NHL obohatil letošní ročník příchod Františka Kaberlého a hlavně Dominika Haška, který, jak sám říká, se rád do české soutěže vrátil.
Já jsem rád, že hraju proti těm klukům, proti kterým jsem kdysi hrál v NHL, ale hraju i proti klukům, který vůbec neznám, jsou to, řekněme, mladí kluci, ale je mi to konec konců úplně jedno, na ledě spojeme spoluhráči nebo soupeři a tak to má být.
Až do konce října mají návštěvníci nejvyššího purkrabství Pražského hradu možnost prohlédnout si výstavu Prokletí zlata, tisíc let zlata Inků. V září jsou pro ně připraveny i přednášky. Jednu z nich si připravila také kurátorka výstavy, docentka Markéta Křížová z Centra iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na stejné téma se jí pro dnešní rubriku Češi v zahraničí ptala i Martina Bílá.
Když byla na konci 15. století objevena Amerika, vyvstal před papežským stolcem úkol, který byl nad jeho síly. Obrátit místní obyvatelstvo na víru. Papež tedy za určité ústupky přenesl tuto povinnost na španělského krále. I on si ale brzy uvědomil, že to sami Španělé nezvládnou, a tak, ačkoliv to bylo proti obvyklým zvyklostem, byli do Ameriky postupně zváni misionáři z oblastí ovládaných Habsburky, tedy i z Českého království. Nazývat je Čechy by ale nebylo nejsprávnější. Markéta Křížová upřesňuje.
Já pro ty misionáře zásadně se snažím používat označení misionáři z českých zemí nebo z české provincie Tovaryšstva Ježíšova. Protože v první polovině 20. století docházelo k velikým sporům mezi českými a německými historiky. Obě skupiny se snažily uzurpovat si vlastně tyto misionáře pro sebe a dokázat, že příslušníci jejich národa byli těmi, kteří tedy dosáhli největších úspěchů v zámořských aktivitách. Ono je to strašně těžké určit. Většina těchto misionářů hovořila plynně oběma zemskými jazyky a oni se identifikovali jako Češi nebo jako Moravané ve smyslu zemské příslušnosti. Případně tedy příslušnosti k té české provincii, čili ke správní jednotce. Ale ve chvíli, kdy se přemístili do Ameriky, tak také přijali za svou příslušnost k mexické nebo peruánské provincii. Je zajímavé, že když si tito misionáři z českých zemí píšou mezi sebou, tak si píšou španělsky zásadně. Byť třeba tedy s chybami, s germanizmy. Ale jinak vlastně ti misionáři se pak stotožnili s tím místem svého pobytu. A na druhé straně za Čecha, ve smyslu tedy příslušníka české provincie, se prohlašoval i Josef Neumann, který se sice narodil v Praze, ale z belgických rodičů. Ale protože vstoupil do české provincie, tak se pokládal za Čecha.
Josef Neumann, který působil na území dnešního Mexika, nebyl na novém kontinentu rozhodně sám. Do různých částí Španělské Ameriky odešlo zhruba od počátku 17. století z českých zemí více než 200 misionářů.
Ne všichni byli kněží, vedle těch vysvěcených kněží odcházeli i takzvaní laičtí bratři, kteří působili jako jakýsi technický personál v misích. Z těch prosulých laických bratrů to byl třeba Šimon Boruhradský, který si teda změnil jméno na Simon de Castro a který působil jako architekt, dokonce pomáhal vlastně v hlavním městě kolonie Nové Španělsko, čili v dnešním Mexiku, opravovat místokrálovský palác a podobně. Další z těchto laických bratří byli třeba lékárníci nebo lékaři, kteří pak sepisovali pojednání třeba o rostlinách amerických, které se mohou využívat v léčení.
Asi nejznámějším misionářem pocházejícím z českých zemí byl Samuel Fritz. Za zmínku ale jistě stojí i jeho další kolegové.
O některých misionářích víme více, protože více psali. Zanechali více písemných dokumentů, což je případ Jindřicha Václava Richtera, který hodně psal do své domovské provincie a jeho dopisy vydal už ve 40. letech Zdeněk Kalista ve sborníku, který se jmenuje Cesty ve znamení kříže. Zajímavý je tam třeba ten posun ve vnímání toho misijního úkolu ze strany Jindřicha Václava Richtera, kdy on přijíždí do té Ameriky plný nadšení, Indiány si velice idealizuje, no a pak po několika letech života v misi začíná zdůrazňovat spíše jejich špatné stránky a vlastně, řekněme, se stává, nechci říct rasistou, ale dívá se na Indiány velice negativně. No a Samuel Fritz samozřejmě je proslulá postava, misionář, který právě se věnoval hodně tomu mapování, byl prvním, který zmapoval kompletně tok Amazonky, pokusil se určit její pramen, což není tak snadné, že? Protože řeka Amazonka vlastně vzniká z několika vodních toků a je velice těžké zjistit, který je ten hlavní a nejdelší. A je zajímavé, že vlastně na tu práci Samuela Fritze z přelomu 17. a 18. století navázala před několika lety česká expedice pod vedením profesora Jánského z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která tedy dokázala napravit Fritzovi omily a zmapovat, identifikovat ten skutečný pramen Amazonky.
Vraťme se ke zmíněnému Jindřichu Václavu Richtrovi. Právě jemu se splnilo to, po čem misionáři bez ohledu na zemi původu toužili. Zemřel mučednickou smrtí. Pro misionáře z českých zemí mělo ale vyslání do Ameriky zvláštní význam.
Protože české země měly v raném novověku v celé Evropě velmi mizernou pověst vzhledem k husitské tradici. A vlastně české země byly jedním z prvních působišť Tovaryšstva Ježíšova. Ještě za života zakladatele jezuitského řádu Ignáce z Loyoly sem přicházejí jezuité, kteří zakládají koleje, kteří se vydávají na misie na český a moravský venkov. A mimochodem v jejich dokumentech vlastně se objevují stejné obraty, které pak jsou používány pro misie v Americe. Divočina, barbarský národ, který nechápe základní zásady křesťanského života. A to, že vlastně potomci těch Čechů, kteří byli obráceni na víru, nyní sami šíří pravou katolickou víru, to byl pro ně fantastický pocit. Taky proto ti misionáři z českých zemí odmítají přijímat místa na univerzitách, pokud jim byla nabídnuta. Odmítají vlastně působit v centrech kolonií, ale snaží se dostat na periferie. Zase máme řadu dokumentů, ve kterých formulují to své přání jít do nejméně pohodlných podmínek, obětovat se, obětovat své zdraví, obětovat svůj život. Skutečně se to stalo, řada z nich zemřela na různé tropické nemoci. Jeden misionář z českých zemí, Jindřich Václav Richter z Prostějova, byl zabit při vzpouře indiánů. Vlastně je to po těch středověkých svědcích a po Janu Nepomuckém je to vlastně jediný skutečný český mučedník, který také jako takový figuroval v různých oslavných spisech, které byly publikovány na evropském kontinentu i v Americe.
Náplní práce misionáře nebylo zdaleka jen obracení domorodců na víru. Podle Markéty Křížové narážely i na problémy, na které nebyli připraveni. Bylo třeba indiány shromáždit, přesvědčit je, aby se vzdali dosavadního způsobu života a nalákat je do osad a ty pro ně postavit. Problém byl také často v komunikaci, jazyky, kterými některé kmeny hovořily, nebyly známé. A misionáři museli sami vytvářet slovníky a snažit se s obyvatelstvem dorozumět. V roce 1767 byli všichni jezuitští misionáři ze španělských kolonií vypovězeni. Misionáři z českých zemí dosáhli za svého působení v Americe řadu úspěchů. Podle Markéty Křížové spočívají už v tom, že se na ně mezi indiány zachovaly vzpomínky a někteří z nich si dokázali získat úctu a uznání domorodců. Misionáři zaznamenali také některé domorodé jazyky, které se tak díky tomu zachovaly, a zmiňovali jsme i úspěchy na poli kartografie. Jejich působení mělo samozřejmě i stinné stránky.
Nekompromisní přístup řady misionářů vůči domorodým kouzelníkům, ale nejenom kouzelníkům, ale třeba i léčitelům, kteří používali ty tradiční přístupy v léčení pomocí bylin nebo pomocí nějaké sugestce. Velice nekompromisní přístup k jakýmkoliv překročením toho kánonu křesťanské morálky typu mnohoženství nebo odmítání aktivní práce na pozemcích přidělených misií. A tohleto ti misionáři trestali velice tvrdě, bičováním, vězněním. V každé misii vlastně hned vedle kostela stál pranýř, který byl takovým stělesněním té nejenom duchovní, ale i velmi fyzické moci misionářů nad indiány. A za tohleto se samozřejmě dostává jezuitským misionářům, nejenom těm z českých zemí, kritiky i v odborné literatuře a samozřejmě v publicistice, ale je třeba pořád tyhle věci posuzovat v kontextu doby, ve které se odehrály. V kontextu velice tvrdého soupeření katolictví a protestantismu, v době, kdy Evropané sami sebe pokládali za měřítko všech věcí. A samozřejmě ti misionáři nemohli překročit svůj stín, nemohli překročit omezení společnosti, ze které vzešli.
Nejstarší obora v Česku je v Hukvaldech. Jedinečná přírodní památka je součástí krajiny kolem zdejšího hradu a je cílem mnoha výletů. Lidé tu najdou i sochu Lišky Bystroušky, která připomíná život a dílo zdejšího rodáka, skladatele Leoše Janáčka. Více už Zdeňka Kuchyňová v repríze rubriky České nej.
Nejstarší česká obora má rozlohu asi 440 hektarů, je domovem daňků, muflonů a černé zvěře a jsou tam prý stromy staré 300 let. Aby měla zvířata klid, je zpřístupněna jen částečně. Revírník Milan Koutný oboru v Hukvaldech považuje za perlu ostravské aglomerace.
Obora je krásná, tady lidi chodí ve všech ročních obdobích za deště, za sluncem. Právě tady ta historická část obory je pro veřejnost nejzajímavější. Ta cesta na hrad kolem Lišky Bystroušky a v amfiteátru. Celý ten kopec Hukvaldského hradu je vyhlášena přírodní památka, hradní vrch Hukvaldy. No a po té cestě je 7 chráněných buků, které mnozí posluchači určitě viděli v různých kalendářích nebo v časopisech, protože mají nádherné kořeny. břenové náběhy, vypadá to skoro jako ledopád, protože jsou tady stromy staré 200-250 let, tak jsou tady brouci a různí jiní živočichové, takže tady přijíždí spoustu entomologů, říkají, že jsou tady velmi vzácné druhy v podstatě středoevropského významu.
První zmínka o oboře v Hukvaldech spadá do roku 1567, kdy majitelé panství a hradu olomoučtí arcibiskupové trávili letní měsíce na hradě a lov zvěře byl jejich oblíbená kratochvíle. Mezi světovými válkami se v oboře pokoušeli o chov východoazijského jelínka siky, ale jeho stádo zcela zaniklo. Byly tu vybudovány rybníčky a líheň pstruhů, choval se tu i královský bažant. To vše, včetně vynikajícího včelařství, zaniklo po druhé světové válce. Větrná smršť v roce 1957 navíc vyvrátila letité velikány, které pobořily zeď obory a většina zvěře utekla do okolních lesů. Později se obora stala vyhrazenou honitbou pro vládní a zahraniční hosty. Dnes je proslulá hlavně vysokou zvěří, je tu asi 140 daňků a na 120 muflonů.
Tady se vlastně prolíná lesnictví, myslivost, rybářství, entomologie, ornitologie, je tu spoustu různých druhů ptáků. Dokonce letos se nám tady už objevily dva orly. Samozřejmě je tady kultura a historie, takže tady se všechno snoubí dohromady a to je to kouzlo té Hukvaldské obory.
Do obory se vstupuje bránou s výrazným arcibiskupským erbem. Odtud vede cesta až k památníku Lišky Bystroušky, která připomíná slavnou operu Leoše Janáčka. Při bližším pohledu má jakoby ohlazený ocas i čumáček a revírník Milan Koutný ví proč.
Je to taková pověra, každý si lišku pohladí, buď teda po ohánce, po konci, anebo po čenichu, ale mezi domorodci se říká, že když si na to chytne mladá žena, tak brzy otěhotní.
A co turisté, vědí to? Taky si sáhli na lišku?
Na všechno, na ocas, na čumák i na přední packu. Aby se nám splnilo tajné přání a když ho zveřejním, tak už se nesplní, takže si ho nechám pro sebe.
Mimochodem, málo kdo asi ví, že jméno Liška Bystrouška vzniklo chybou tiskaře. Ve skutečnosti se jmenovala Bystronožka.
Dnešní kalendárium začíná ve středověku, potom se přeneseme do novější historie nad Krušné hory, kde za druhé světové války proběhla letecká bitva a nakonec vám připomeneme narozeniny herečky Lídy Bárové. Výročí tohoto týdne vybírala Martina Bílá.
9. září 1285 zemřela v Praze královna Kunhuta, matka krále Václava II., vdova po Přemyslu Otakaru II. A toho času manželka Záviše z Falkenštejna. Život Kunhuty Uherské byl na rozdíl od jednotvárných osudů mnoha jejich předchůdkyň dost dramatický a je těžké krátce popsat to, co už vydalo a jistě ještě vydá na mnoho historických románů. Jejich autory zaujal většinou především vztah Kunhuty se slavným Závišem z Falkenštejna, výrazně se vymykající představám o královně vdově, pro niž by bylo nejlepší uchýlit se do kláštera. Září 1944 bývá prý označováno jako Černé pondělí nad Krušnohořím. Důvod prozradí Jan Zďárský z Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím, která se právě v tento den odehrála.
Zdánlivě to byla standardní událost téměř denní, která se na evropském nebi v tu dobu odehrávala. Ona ale v mnoha aspektech převyšovala to, co se obecně dělo. Došlo vlastně k velkému střetu mezi americkými bombardéry, které letěly na bombardování ropných rafinérií. Cílem byly rafinérie v Rulandu u Drážďan a tady v té naší oblasti se střetly s velkou stíhací silou německé Luftwaffe a došlo k velmi prudkému boji, při kterém bylo sestřeleno víc než 50 letadel a na 80 letců z obou stran přitom přišlo o život. Za americkou stranu to byla především stá bombardovací skupina, která používala letouny B-17G a za německou stranu to byla relativně mladá jednotka Jagdgeschwader 4. Ona ta jednotka byla zvláštní tím, že byla přímo určená pro boje s formacemi spojeneckých bombardérů. Ta bitva byla velice prudká, Američané v tom boji přišli o třetinu strojů, které se toho boje zúčastnili.
Kdo zvítězil?
No, to je věc, na kterou se nás často ptají návštěvníci v muzeu a já, když mám tu možnost, tak jim povídám to, že jediný, kdo v tom boji zvítězil, tak byla smrtka. Ani jedna ze stran, protože obě dvě ty strany měly enormní ztráty. V V podstatě Němci v tom boji ztratili víc než 50% letadel, které vlastně v ten den odstartovali, pokud jde o tu Jagdgeschwader 4. A ta bombardovací skupina ztratila přes víc než 1/3 letadel.
V muzeu, které se věnuje letecké bitvě nad Krušnohořím, se návštěvník může seznámit s historií bitvy, jejími účastníky, prohlédnout si jejich osobní věci i části sestřelených letadel. Muzeum také pravidelně pořádá setkání leteckých veteránů a pamětníků. Jedna žena, jejíž život budil zájem i pohoršení, dnešní kalendárium zahájila, druhá jej uzavře. Před 95 lety se narodila herečka Lída Bárová, která do obecného povědomí vešla nejen svými filmovými rolemi, ale především skandálním vztahem s říšským ministrem propagandy Josefem Goebbelsem. Také životní příběh Bárové inspiroval autory dokumentů i uměleckých děl. Například divadlo Komedie zahájilo letošní sezónu novým představením Goebbels Bárová.
Život je náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jako voda, svatý jako moře.
Na závěr magazínu Rádia Praha vám s poděkováním za pozornost i jménem kolegů hezký víkend přeje Petr Gabal. Brzy naslyšenou.
Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději, až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté ryby vyletí nad mraky, pak porozumí.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours